En dis nou so 5 minute na 4 is ingeskakel hier op Pretoria FM, dis tyd vir skuins voor pauze. En soms gebeur dit dat 'n kind nie net floreer in 'n openbare skool nie. Ouers ondersoek dan verskeie ander opsies, naamlik tuisonderrig of 'n onafhanklike skool. Vir gemoedsrus is dit belangrik om te weet dat alhoewel skole onafhanklik bedryf mag word, daar wel wetlike bepalings is waaraan hierdie skole moet voldoen. Ek verwelkom nou vir Saskia Meyer van die Instituut vir Christelike Onderwys en ons gaan vandag bietjie gesels of sy gaan inligting gee oor die onafhanklike skole sektor. Saskia, goeiemiddag en baie welkom.
Goeiemiddag Rian en goeiemiddag aan al die luisteraars, altyd 'n voorreg om hier te wees.
Kom ons begin deur te vra, wat is die onafhanklike skool of wat is 'n onafhanklike skool en wie kan sodanige skool stig?
Rian, as ek oor onafhanklike skole begin praat, dan sit natuurlik my hart waaroor ek praat. Dis die bedryf waarin ek is. Ek dink ons sal almal saamstem, ons leef in 'n baie onstuimige tyd. En hierdie onstuimige tyd het veroorsaak dat ons privaat mediese fondse het, privaat mediese dienste, posdienste, vervoerdienste ensovoorts. En baie mense begin nou afvra, maar moet ons nie bietjie versnelling insit in privaat skooldienste nie? En dit is eintlik wat nou hier gebeur. Die skoolstelsel is op bietjie op 'n afdraande pad en al hoe meer ouers en gemeenskappe ondersoek die saak van die privatisering van onderwys. Maar ek weet nie of jy geweet het nie, dis nie nuut nie. Ek weet van heel wat skole onder andere Help Mekaar wat dink ek meer as 100 jaar oud is, privaat skool is. Ons weet van privaat tersiêre instellings wat eintlik baie goed doen, nê, as ons dink aan Soltech, as ons dink aan Akademia, as ons dink aan Aros. So dit is moontlik en dit is ek dink dit is regtig die rigting waarna mens gaan. Nou wat doen 'n onafhanklike skool? Hy bied addisionele keuses aan ouers met betrekking tot die keuse van skoolopleiding vir hulle kinders en lewer ook 'n diens aan hierdie leerders wat andersins deur die staat gedra sou moes word. Nou baie ouers sal vra, maar ja, ons weet van onafhanklike skole, maar dit is seker baie duur. Dit is toe nou nie so nie. Mens kry regtig, vir elke sak kry jy 'n skool. Jy kry skole wat baie duur is. Ek gaan nou nie die name daarvan noem nie, dan kry jy regtig privaat skole wat gemiddeld is en dan kry jy selfs laafooi privaat skole. In jou vraag het jy gevra, wie kan dit stig? Enige iemand. Dis nie maklik nie. Daar is natuurlik baie uitdagings wat oorkom moet word voordat jy die eerste sommetjie op daai bord vir die kinders kan skryf. Dis die slegte nuus. Die goeie nuus is dat dit oorkombaar is. Daar is so baie suksesverhale waaruit ons kan leer. In meestal moet ons onthou, hierdie tipe skole word nie vir die sak gestig nie, word vir die saak gestig. Nog al 'n belangrike ding.
Ja, definitief. Wat sê die wet oor onafhanklike skole?
Nou, die grondwet het 'n bepaling oor onafhanklike skole. Dit bepaal dat 'n onafhanklike skool reg op bestaan het. En dan is daar drie goed wat ek net so, eintlik vier goed wat ek wil uitlig. Jy het die reg om op eie koste hierdie skool tot stand te bring. Hierdie skool mag nie diskrimineer nie, al die wetlike aspekte rondom dit. Dit moet by die staat geregistreer wees en dan relevante ander instansies geakkrediteer wees. Dit moet standaarde handhaaf wat nie minderwaardig is nie, so daar is kwaliteitskontrole. En dan mag hulle ook selfs aansoek doen vir staatssubsidies.
Hoekom stig mense onafhanklike skole?
Nou baie verskillende redes, Rian. Sommige mense stig dit bloot uit 'n finansiële oogpunt, met ander woorde dit word 'n besigheid, sommige uit 'n geloofsoogpunt, taaloogpunt, sport, ons ken Tuk sportskool, né? Hierdie redes wat mense aanvoer waaroor hulle die skole stig, bepaal ook dan baie keer die identiteit van die skool. Nou kom ek verduidelik dit. Indien jy 'n skool stig as 'n besigheid, jy wil geld maak, gaan dit jou uitgangspunt in alles wees. Jy gaan dit as 'n besigheid bedryf wat wins moet maak. Dit gaan jou tipe mark, jou skoolfooie, jou ligging ensovoorts beïnvloed. As jy byvoorbeeld 'n skool wil stig vanuit 'n godsdienstige hoek, gaan dit jou identiteit bepaal. Dit gaan bepalend wees in die opstel van jou beleide, jou toelatingsvereistes, jou kurrikulum, die mark, die fooie ensovoorts. Die belangrikste van hierdie is om daardie besluit te neem en dan te fokus op daardie besluit, sodat jy die identiteit waarvoor jy hierdie skool gestig het, bly behou. Jy wil dit beskerm, jy wil dit bewaar. As jy dit nie doen nie, dan raak jou gemeenskap wat jy bedien deur mekaar, die kinders raak deur mekaar, en dit bring 'n gevoel van onveiligheid. Dan, nog 'n ding wat nogal 'n bepalende faktor is, Ek dink baie mense is nie tevrede met die nasionale senior sertifikaat of die curriculum wat daartoe lei. Ons noem dit die KABV of in die volksmond staan dit altyd bekend as die CAPS. En dan gaan ondersoek hulle ander type curriculums, byvoorbeeld Montessori of die Waldorf of die Cambridge. Daar's verskillende soorte. Dan is daar ook, ek wil toch dit net so bietjie verduidelik, in die volksmond staan dit ook bekend as die IEB, en ek gaan dit nou maar in Engels sê, dis die Independent Exam Board, so dis 'n onafhanklike examenraad, en baie mense dink dit is 'n curriculum, dit is nie 'n curriculum nie, dit is alleenlik 'n onafhanklike assesseringsraad. Met ander woorde, mes volg nog eintlik steeds KABV curriculum of 'n Montessori curriculum of wat ook al, en dan kies jy om deur die onafhanklike examenraad jou eksamens te skryf. So mense hoor baie keer van 'n IEB skool of 'n gewone openbare skool. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Aan die einde van die jaar praat ons mos ook van die verskillende eksamens.
Ja.
Nee, die eerste uitslaa, die IEB uitslaa kom eerste uit en dan kom die, ja. So dit is nogal 'n belangrike aspek. Mense dink altyd dit is 'n curriculum. Dit is nie 'n curriculum nie, dis 'n assesseringsraad.
En dan kry ons tuis onderrig en jy kry onafhanklike skole. Wat is die verskil?
Goed, ek dink 'n mens kan eintlik 'n hele program wy aan tuisonderrig, nê? Nee, ons het so 'n paar jaar terug skuins voor pouse loop nou al seker 4 jaar. Ons het so 'n bietjie aandag gegee aan tuisonderrig en ek dink ons kan dit gerus weer doen want 'n mens kry regtig baie navraag daaroor. Ek gaan baie kort daaroor praat juis omdat die onderwerp baie wyd is. Tuisskoolouers is 100% in beheer van die keuse as ook die metode van die aanbied van die kurrikulum. So dit geskied ook binne in die gesin, binne in 'n huis. Jy kan nie regtig meer praat van 'n tuisskool opset as 'n klompie tuisskoolouers by mekaar kom, 'n lokaal huur en dan daar saam onderrig gee nie. Dit neig dan nou al bietjie meer na 'n skool opset. Hulle kom wel by mekaar byvoorbeeld vir 'n sekere vak waarin een ouer meer kennis het as 'n ander een. Sien maar een ouer weet meer van wiskunde en dan sal hulle van daardie ouer se kennis gebruik maak of musiek of wat ook al en ander sosiale aktiwiteite word ook onder mekaar gereël. By onafhanklike skole is dit nie altyd die ouers wat die kurrikulum keuse maak nie, alhoewel hulle wel baie meer inspraak het en moet hê. Baie belangrik, hulle moet dit hê. En dit wat vir hulle kinders geleer word. So daar's baie meer 'n beweegruimte binne 'n onafhanklike skool, maar 'n onafhanklike skool sal vir jou sê, ons doen die KABV. En dan beteken dit, jy doen daar die inhoud van die KABV. Alhoewel jy baie beweegruimte daar binne in het, nê?
Ek neem aan die registrasieproses om 'n onafhanklike skool te registreer, is nog 'n proses.
Ja, dit is 'n klippekou proses. Is daar nie iewers 'n program van klippekou nie? Hierdie is 'n klippekou proses. Nou, dit is belangrik. Hoekom kan ons nie maar net sommer links en regs privaat skole of onafhanklike skole oprig, soos wat ons lus het nie? Nou, jy werk maar met 'n kind, nê? En dit is net so dat die regering het ook 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat alle kinders goed onderrig word. So ons is ook onderhewig aan die landse wette en dit is 'n Bybelse beginsel. As mens na Romeine 13 gaan kyk, dan sê dit ook dat ons moet onderwerp aan die regering. Nou daar geld baie wette wat ons ook aan moet voldoen as ons so skool stig. As ek nou net na die provinsie Gauteng kyk, dan het hulle 'n gazette 308 noem ons dit, bekende 308. Nou dis 'n dokument wat beskryf wat die vereistes volgens die wet is. Hierdie is nogal 'n baie uitgebreide dokument en hy word spesifiek vir Gauteng gebruik, maar ander provinsies kyk ook so 'n bietjie daarna. Ek moet vir jou sê provinsies verskil in die spoed waarteen 'n skool geregistreer kan word. In Gauteng sukkel ons regtig, vat 4 tot 5 jaar soms om 'n skool geregistreer te kry. Afhangende van wie die amptenare is wat saam met jou werk. Ons het dit al reg gekry om in Noordwes binne 9 maande 'n skool geregistreer te kry. So dit kan vinnig gebeur. Dan, deel van hierdie registrasieproses wat nogal problematies is, is 'n soneringssertifikaat. Dit sê met ander woorde, die stuk grond of die geboue is, daar is geskik vir 'n skool. En dis nogal interessant, dit klink na 'n baie kwaai reëling, maar jy kan nie glo waar mense privaat skole in huisves nie. Vyfde gebou in die middestad, vyfde vloer, middestad, net reg bo kroeg. Hmm. Ja. Dit is nie geskik.
En mens wil nie dit hê nie.
Jy wil dit glad nie hê nie, nê. So die proses is nogal, het wat ek gesê het, 'n omslagtige proses. Dis 'n baie dik leer wat jy maar moet gaan inhandig. Daar word baie besoeke afgelê. Die drie belangrikste sertifikate waarna hulle altyd kyk is jou zonering, 'n gesondheidssertifikaat, veiligheidssertifikaat en dan al die ander vereistes van infrastruktuur ensovoorts.
Nou enigiets wat privaat is, is duur. Geld dit ook vir onafhanklike skole?
Om onafhanklike skole te stig.
Ja.
Ja, dit hang maar af wat jou behoeftes is. So dit hoef nie. Ek weet van skole wat vandag groot skole is wat eintlik doodgewoon in 'n huis begin het met 3 slaapkamers, nê? Nee? So maar onthou daar's altyd onkostes. Net om 'n zoneringssertifikaat te kry, kan jy jou dink dan moet jy deur die hele stadsbeplanningsproses gaan ensovoorts. Wat nie 'n maklike storie is nie, dit kan maar 'n duur storie wees. Dan natuurlik al jou sertifikate, boukostes as jy moet aanbou. Dit hang met ander woorde heeltemal af van wat jou behoeftes is, waarmee wil jy begin en dan jou inrigkostes, nê? Jy kan ook dink jy het tafels en jy het stoele en jy het 'n bord en al daai tipe van goed. So mens moet maar 'n begrotingkie optrek. Maar dit kan wissel van miljoene of 100.000 dan ja. Ja.
Watter soort onafhanklike skole kry 'n mens?
Ek gaan so 'n bietjie uitbrei op hierdie vraag, Rian. Jy kry die gesubsidieerde onafhanklike skole en die ongesubsidieerde onafhanklike skole. So sekere skole doen nooit aansoek vir die subsidie nie. Hulle verkies om dit nie so te doen nie. Ander skole doen aansoek vir die subsidie en kry ook subsidie. As jy subsidie kry as 'n onafhanklike skool, het jy natuurlik 'n groter verantwoordbaarheid na die departement toe. Hulle kom doen meer besoeke by jou ensovoorts. Nou, ek wil graag bietjie uitbrei hier ook op die kenmerke van 'n onafhanklike skool. 'n Onafhanklike skool, en dis baie belangrik en ek wil dit in hoofletters sê, mag sy eie missie, ethos, geloof, waardestelsel en filosofie hê. Die toelatingsbeleid is sy eie beleid. Promosie is sy eie wat hy met sy self bepaal. Die curriculum kan hy self bepaal. Selfs binne in die KABV het mens baie beweegruimte. So as jy byvoorbeeld kies om 'n Christelike skool te wees en daar's 'n sekere onderwerp wat die KABV voorskryf, dan kan jy daardie onderwerp verryk vanuit die lewens- en wêreldbeskouing wat jy wil aanbied. Hulle mag self bepaal hoe die skool bestuur word, gefinansier word en hoe personeel aangestel word. Hulle het eie prosesse. Hulle mag hulle eie curriculum en finale eksamen kies. Ek het dit net nou vroeër verduidelik, die IEB,
ja.
Die onafhanklike eksamenraad of die nasionale senior sertifikaat. Hulle mag hulle eie promosie en progressie en retensie vereistes daarstel, solank as die standaarde net hoër is as 'n vergelykende openbare skool. Dit mag nie laer as dit wees nie, nê?
Maak sin, ja.
Ja, hulle het met ander woorde baie beweegruimte. Nou, onafhanklike skole moet voldoen aan die assesseringsstandaarde. Hulle mag 'n eie leerprogram volg. Wat ek hier bedoel is, die staat skryf byvoorbeeld die program voor en sê, week 7 moet ons hierdie afgehandel hê en hierdie assessering moet ingehandig wees. Dit hoef nie by onafhanklike skole nie. Jy volg jou eie volgorde, jou eie metode, solank jy daardie inhoud aan die einde van die jaar gedoen het. Baie belangrik by 'n openbare skool is dat jy risikobestuur, berekende risikobestuur moet toepas. So dit beteken binne in jou beweegruimte wat jy binne in hierdie stelsel het, is daar tog ook sekere risiko's wat jy gaan neem. Want baie keer dan stel die regering sekere vereistes, die departement van onderwys stel sekere vereistes en dan is daardie vereistes nie in die beste belang van die kinders nie. Dan moet jy baie mooi gaan oorweeg, gaan ek hierdie reël tot op die letter nakom of gaan ek hom breek? En jy breek nie daai reël om 'n punt te bewys nie. Jy moet gaan kyk wat is in die beste belang van die kind en in die beste belang van gehalte opvoeding. En soms is daar net vereistes, ek wil sommer 'n voorbeeld noem. Daar gaan 'n skrywe uit na openbare skole wat sê, elke maandag, woensdag en vrydag wil hulle die assessering uitslaai. Dis nie die beste belang van onderwys nie. Waarmee gaan die onderwysers heeltyd besig wees? Punte by mekaar te maak. Nê? Die direktiewe is ook soms onduidelik, wat ons van die departement van onderwys kry. Hulle wil hê, ons moet allemaal dieselfde dink en ons moet allemaal dieselfde klink. Dis nie wat 'n onafhanklike skool wil doen nie. Onafhanklike skole moet baie mooi kyk of hierdie administratiewe vereistes in die beste belang is of mors dit tyd. 'n Belangrike ding by 'n onafhanklike skool is sorg dat die beleide asseblief in plek is, want dit beskerm jou. ongelukkig gebeur ook in onafhanklike skole. Mense is nie gevrywaar daarvan. Mm. So drie goed waarvan mens nooit ooit moet afwyk nie in 'n onafhanklike skool as jy dit stig is goeie finansiële bestuur. Jy het 'n verantwoordbaarheid teenoor jou gemeenskap, teenoor die kinders, teenoor die onderwysers, so sorg dat daardie goed reg is. Risikobestuur. Byvoorbeeld, jy neem ook kinders op uitstappies. Het jy alles, al daardie risikobestuur toegepas? Is al jou goeders in plek? En dan arbeidswetgewing en grieweprosedure. Moenie kort paaie vat nie, al is jy 'n onafhanklike skool. Wat baie keer gebeur in 'n onafhanklike skool is, mense sê, maar ons ken mekaar goed, ons het 'n goeie verhouding, so daar is sommer net so 'n mondelingse ooreenkoms. Daardie mondelingse ooreenkoms gaan jou oor 'n jaar of twee in die hakskeen byt. So sorg dat die goed, daar moet nie kort paaie wees nie, sorg dat die goed reg is.
Nou, Denise so pas by ons ingeskakel het 21 minute na 4. Ek gesels met Saskia Meyer van die Instituut vir Christelike Onderwijs en vandag gesels ons 'n bietjie meer oor inligting oor die onafhanklike skolesektor. Nou Saskia, kan 'n mens iewers aansluit om hulp te kry met die stig en handhawing van die onafhanklike skool?
Ja, gelukkig Rian, want 'n mens voel maar partykeer soos 'n klein visie in 'n baie groot dam en jy weet nie waar kan jy al die antwoorde kry nie en wie kan jou help nie. So ek wil regtig aanbeveel dat dit raadsaam is om as 'n onafhanklike skool by 'n assosiasie aan te sluit en een van die primêre take van so 'n assosiasie is om jou van advies te voorsien, jou skool te diens, maar om ook jou sake by die departement te besleg. So daar is provinsiale en nasionale verteenwoordiging vanaf hierdie assosiasies. 'n groot hond blaf mos maar baie harder as 'n kleintjie, nê. Nou, die ICO, die Instituut vir Christelike Onderwijs, is een so assosiasie. Daar's nog baie ander. Ek gaan sommer 'n klompie afkorting sê, die tyd is te min om oor elkeen uit te brei. Ons het al gehoor van ICE, ICSI, ISASA en die BCVO. Ek dink baie luisteraars ken die BCVO, dis ook 'n assosiasie, nê. Sluit aan, en ek wil hier vir die luisteraars aanmoedig, gaan soek 'n assosiasie wat pas by jou identiteit en gaan sluit aan by daardie assosiasie. Hierdie assosiasie tree veral adviserend op, veral waar daar wetlike implikasies is. Ons kry so baie navraag juis oor arbeidskwessies. En dan is dit goed om te weet dat 'n mens ook 'n regspersoon agter jou het wat vir jou 'n bietjie die regsdienste kan gee. Die ICO maak byvoorbeeld gebruik van FETSA se dienste wat uitstekend is, nê? En so word ons bedien ons eintlik hierdie sektor baie beter.
Hoe word daar verseker dat goeie kontak met die departement van onderwys gehandhaaf word?
Nou, wat interessant is, Rian, die onafhanklike skolesektor in Suid-Afrika is eintlik baie goed georganiseer. Ons het 'n nasionale liggaam, ons noem dit NAISA, National Association for Independent Schools of South Africa, en dan verdeel dit in provinsiale komitees. Elke provinsie het 'n komitee en op daardie komitee sit al die verskillende assosiasies. So mense kry die Anglikaanse assosiasie, die Joodse assosiasie, die Moslem assosiasie, verskeie Christelike skole assosiasies en hulle het almal min of meer die gedeelde grond oor sekere wetlike aspekte. En dit word tydens vergaderings op daardie forum bespreek en as daar sake is waaroor ons uitsluitsel moet hê, word dit geeskaleer na NAISA, wat die nasionale organisasie is, en soms beland dit tot in die minister se kantoor. Ons het dit veral in COVID-tyd gesien. En dit is goed om te weet dat jy hierdie tipe organisasies ook agter jou het, nê?
Kom ons gesels 'n bietjie oor die onderwysers. Aan watter vereistes moet onderwysers voldoen wat by 'n onafhanklike skool is?
Nou, baie belangrik, hierdie vraag is regtig belangrik, want baie keer in 'n onafhanklike skool gebeur dit dat daar nie 'n onderwyser is nie, nie genoeg onderwysers is nie, en dan wil iemand dan sommer net sy vriendin of die of daai in die klasie sit, want hulle ken hulle so goed en sovoorts. Dit is 'n groot nee, dit kan glad nie gebeur nie. 'n geregistreerde skool moet onderwysers hê wat opgelei is volgens SARU se standaarde, Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwysers, SAIS, soos dit in die volksmond bekend staan. Baie belangrik. So opgelei 4 jaar graad en dan moet hulle by SAIS geregistreer wees. Die onderwysdepartement is verskriklik streng hieroor. As hulle die skole kom besoek, dan is dit een van die goed wat hulle aanvra. Daar moet 100% sy teenwoordigheid wees. Ja.
Ons hoor so baie van Umalusi en elke keer is dit net as dit wat ek hoor daarvan as dit die einde van die jaar is en hulle moet die punte bekend maak. Maar wat is Umalusi? Wat doen hulle presies?
Goed. Die woord Umalusi is 'n Nguni woord en dit beteken herder of voog van die familie of besittings of hulpbronne en waardevolle dinge. Nou, in die context van Suid-Afrikaanse onderwijs beteken dit dat Umalusi as het ware moet waak of as 'n herder optreed in opsigte van die landse baie waardevolle besitting, namelijk kennis wat deur middel van onderwijs en opleiding oorgedra word. Hulle is met ander woorde 'n gehalte versekeraar.
Ons het nog net so 'n minuut tyd, dan moet ek nuus lees, so ek wil by die laaste vraag uitkom, wat is die voordele van 'n onafhanklike skool?
Goed, dis baie debatteerbaar, nee, so mense gaan dalk van my verskil. Die een ding is ouer betrokkenheid. Nou, in 'n openbare skool is daar ook ouer betrokkenheid, maar hier het 'n ouer baie meer seggenskap en baie meer beweegruimte. Ek het dit so 'n bietjie vroeër in die praatjie genoem, veral byvoorbeeld in opsigte van die kurrikulum. So die ouer kan sê, ons wil graag dit moet by die onafhanklike eksamenraad wees, of ons wil graag dit deel maak van ons kurrikulum. Dan 'n veilige leeromgewing. En ek wil geen afbreek maak aan openbare skole nie. Daar's baie openbare skole wat regtig groot moeite daarmee doen, maar ek dink in 'n onafhanklike skool, juis oor dat die ouer betrokkenheid so sterk is, is daar baie meer 'n veiliger omgewing. Die gemeenskapsgevoel is ook baie sterker. Jy kan jou indink 'n klomp ouers wat selfde voel oor 'n saak, as ons dink aan 'n Christelike onderwys, is 'n klomp ouers wat uit daardie hoek uitkom. So, hulle het een gemeenskaplike doel, baie belangrik. Dan, twee goed wat saamgaan, die kleiner klasse en die individuele aandag wat kinders kry, dit is ook so. En dan is dit bewys dat meeste van die onafhanklike skole se akademiese standaarde wel hoër is. Ek wil nie sê dit is 100% nie. Kom ons praat van 90% van die skole se akademiese standaarde is wel hoër.
Baie interessant. Ek dink ons kan nog baie oor hierdie onderwerp gesels, maar nou weet ons daarom 'n bietjie meer van onafhanklike skole. Dankie Saskia dat jy kom kuier het en dankie vir die samestelling van Skyns vir Pouse.
Groot plesier en dit was vir my regtig 'n voorreg.
So gesels Saskia Meyer van die Instituut vir Christelike Onderwys. As jy weer nou hierdie gesprek wil luister, dit behoort teen môre op ons webtuiste onder Potgooi beskikbaar op webgrepe beskikbaar te wees. Gaan besoek www.pretoria.fm.co.za.